Čitat ćemo iz poslanice Efežanima. Aha. Poslanica Efežanima, 3:17. Da se Hristos useli verom u srca vaša, da budete u ljubavi ukorenjeni i utemeljeni. Da biste mogli razumeti sa svim svetima šta je širina i dužina i dubina i visina i poznati pretežniju od razuma ljubav Hristovu, da se ispunite svakom puninom Božijom.
Amen.
Nebeski Otče, Gospode Isuse Hriste, to je ono što mi želimo, da se ispunimo svakom puninom Božijom. Mi želimo, Nebeski Bože, da se ujedinimo i da se Hrist zaista verom useli u naša srca. Bože, zato je naša hrišćanska vera i naš poziv u ovim zadnjim danima da Hrist bude u nama. Bože, i to je ono što mi verujemo kao nevesta zadnjega vremena. Otče, tvoj prorok je rekao, kada nevesta dođe do toga otkrivenja jednog dana, kada bude znala ko je, tada će doći uznesenje. Tako, Otče nebeski, pomozi nam dok pristupamo tome. Bože, mi živimo u vremenu kada treba da prepoznamo svoje mjesto i svoju poziciju u Hristu, a kada to bude naše iskustvo potpuno, onda će doći uznesenje. Tako, Otče nebeski, Gospode Isuse, čekajući to uznesenje, mi želimo da učimo iz dana u dan šta treba da radimo i kako bolje da ti služimo. I zato, Otče, neka ova služba bude jedan mali korak napred u našoj službi tebi. Nauči nas kako bolje da služimo i kako da budemo bolji hrišćani, jer mi to molimo u ime Isusa Hrista.
Amen.
Da, to vam je. Da se Hrist, dakle, kaže apostol Pavle, useli verom u vaša srca. Hrist treba da bude u našim srcima, a onda verom on se useljava. Tako da kada pogledamo te stvari, prošli put smo govorili o veri, o jačanju vere, i o toj jednoj veoma važnoj temi, da nikada ne treba da gubimo pouzdanje i da nikada ne treba da odustanemo, nego da svaki put idemo napred sa verom koja nam je data. Vera u vremenu koja je pred nama može ili da slabi ili da raste. To su te dve stvari. Vi veru možete dobiti, ali ona treba da bude ojačana kroz vreme koje dolazi. I sada vi možete se sjetiti šta ste se molili prošli put na ovoj službi, prošle subote ovdje kada smo se molili, za stvari koje ste se tada molili, vi dajte slavu Bogu i večeras i nastavite u veri, jer vi verujete da je On čuo vašu molitvu i vi nastavljate sa tim dalje i ove večeri, tako da vi jačate vašu veru. Ako vaša vera ne jača kroz vreme, ona će slabiti i na kraju će nestati, tako da postoje samo ta dva načina, ili će vera čovjeka da jača dok ne dođe do potpune pobjede i da ne dobije ono što je tražila, ili će se izgubiti i ljudi će postati poraženi. Dakle, pobjeda, veru vi možete dobiti večeras, ali pobjeda je stvar koja će biti pokazana i koja će se desiti u budućnosti. A pismo je reklo, Biblija je također rekla, vera je naša pobjeda. Vera pobeđuje u svim okolnostima, na svim mjestima, ona će pobediti đavola uvijek, ali pobjeda, konačna pobjeda koju ćemo mi imati je vezana za budućnost. Pobjeda koju ćemo mi imati je vezana za promjenu našeg tela. Mi sada verujemo, ali onda kada naša vera dođe do svoga ostvarenja, mi ćemo dobiti telo kao što je njegovo proslavljeno i mi ćemo ići u uznesenje. Tako, to su te dve stvari koje donosi budućnost. Budućnost je ili vašu veru slabiti ili vašu veru jačati. A mi verujemo da naša vera jača i mi nećemo dozvoliti da ništa stane između nas i Boga. Mi nećemo dozvoliti da ništa stane između nas i naše vere. I mi ćemo biti poput Abrahama koji je otac vere, tako da je budućnost koju je on imao pred sobom je učinila da njegova vera ojača. I zato je apostol Pavle o njemu govorio u poslanici Rimljanima, Abraham je ojačan u veri dao slavu Bogu. To je ono što nama treba večeras, da ojačamo svoju veru, da nikada ne dođemo do nekog pesimističkog raspoloženja i onda kažemo neće za toga ništa biti ili moja vera nije dovoljna, nego mi nastavljamo sa time i idemo iz dana u dan jačajući svoju veru i što vreme više prolazi, u stvari mi treba da imamo sve više i više vere. Naša vera treba da bude sve jača i jača i u tome je jedan od paradoksa Abrahamove vere. Kako je vreme prolazilo, on je sve više i više verovao. Kako su dani, kako je život prolazio, on je sve više i više verovao. Kako nije izgledalo da je ikako moguće i kako je svaki ljudski argument da će njegova vera biti ispunjena gotovo nestao, on je sve više i više verovao i onda na kraju nije čak ni pogledao ni na svoje beživotno telo, ni na Sarinu starost, nije pogledao ni na jednu od tih stvari, nego je dao slavu Bogu, potpuno siguran da će Bog učiniti da oni budu roditelji. Abraham je verovao Bogu i budućnost njegovog života je donosila tu veću. A sada kada mi dolazimo do ove stvari, vidite da sa svakom vrstom vere koju vi imate, vera koja će vam dati božansko izlečenje, također treba da bude jačana iz dana u dan, sve dok ne dođete do vaše potpune pobjede. Isto tako je i vera za uznesenje, o kojoj mi govorimo i o kojoj smo govorili, treba da bude vremenom sve jača i jača, sve dok ona ne bude krunisana u potpunoj pobedi, kada ćemo mi dobiti naše novo telo i kada ćemo zaista biti deo toga uznesenja. Sada, onoliko čvrsto koliko verujemo za naše izlečenje, mi moramo verovati za uznesenje. Tako, vera za uznesenje ne sme biti labava vera. Mi se za tu stvar ne možemo uhvatiti labavo. Mi moramo da se čvrsto uhvatimo za to i da imamo potpunu sigurnost našeg uznesenja. Sada, ako Biblija kaže da mi imamo sigurnost spasenja i da je naše spasenje potpuno sigurna stvar, svako od nas treba da ima u svome srcu potpuno ubeđenje i potpunu sigurnost da je spasen i da nikada ne može otići u pakao i da nikada ne može biti izgubljen, zato što mi imamo sigurnost spasenja. Naša vera nam daje jedno ubeđenje, jednu sigurnost i mi smo 100% sigurni da je to tako. Mi smo 100% sigurni da smo spaseni. Mi ne nagađamo o tim stvarima. Vera nije na nagađanje, sumnja je nagađanje. Da, možda je nekada i najlakše kada govorite o tome šta je vera i kada hoćemo da shvatimo šta je to, teško je te stvari definisati bilo kada, ali kada pogledate na negativnu stranu, onda ćete da razumjeti i taj pozitivni deo. Sada, sumnja je nagađanje i pretpostavljanje i jedna potpuna nesigurnost i osoba koja sumnja u svome srcu može imati razne mogućnosti. Može ovako ili može onako. Ali što se same vere tiče, ona nema nikakvu nesigurnost, ona ništa ne nagađa, ona ništa ne pretpostavlja, ona je potpuno sigurna u ono što je Bog rekao da će se desiti. A sada, ovdje je apostol napisao da se Hrist verom useli u vaša srca. Da se Hrist verom useli u naša srca, i to je apostol Pavle napisao u poslanici Efežanima, da se Hristos verom useli u srca vaša, da budete u ljubavi ukorenjeni i utemeljeni. Hrist se može i Hrist će se useliti u naša srca već sada verom. I ako pogledate na službu brata Brahama, vi ćete vidjeti ta manifestacija Hristovog duha i ta manifestacija pomazanja, kako je on prepustio sebe i kaže na kraju svih ili većine njegovih službi, ja sada uzimam svaki duh u ovoj sali pod svoju kontrolu za slavu Božiju. I kaže, vi znate da ja ne mogu učiniti ništa dok se on ne pojavi. Vi znate da ja ne mogu uraditi ni jednu stvar dok se on ne pojavi. Vi znate da ova služba otkrivanja tajnih srca sada treba da nastupi, to je obećano za ovo vreme, ali bez njega ja ne mogu učiniti ništa, u stvari to je Isus rekao. I vi znate da ja na nekoga čekam, kaže brat Brahama, taj neko na koga čeka jeste Hrist, jeste Sveti Duh. I onda kada je pomazanje nastupilo, on se toliko prepustio tome pomazanju da je Hrist manifestovao one iste stvari koje je činio kada je bio na zemlji. I u stvari od apostolskih dana pa na ovamo nema ni jedna služba u kome je Hrist toliko bio manifestovan kao što je bio manifestovan u službi brata Brahama, zato što je on dozvolio da se Hrist verom useli u njegovo srce. Amen. I on je dozvolio i toliko je sebe podredio Hristu da je Hrist kroz njega mogao raditi iste one stvari koje je radio kada je bio na zemlji. Istina je da je pre službe brata Brahama bilo još ljudi koji su se molili za bolesne i bilo je još i celiteljskih službi na zemlji i to nije počelo sa samim bratom Brahamom nego sa pentakostalnim probuđenjem 20. veka. Ali što se tiče službe otkrivanja tajnih srca, u istoriji hrišćanstva vi nemate u apostolskim novozavetnoj crkvi da se to desilo od apostolskih dana pa do danas. Nemate u svakom slučaju u novoj istoriji crkve od reformacije pa na ovamo da je iko otkrivao tajne srca kao što je to radio brat Brahama i niko to neće ni uraditi. Sada, on je dozvolio da se Sveti Duh, da se Hrist verom useli u njegovo srce do jedne mere da je mogao dozvoliti Svetome Duhu da kroz njega otkriva tajne srce ljudi. I to je ta divna stvar. Jer kada je brat Braham to uradio i kada je dozvolio da se Hrist verom useli u njegovo srce radi otkrivanja tajnih srca, to možemo biti potpuno sigurni da i što se tiče propovedanja reči Božije uradio je tu istu stvar kada su otvoreni pečati, da je dozvolio da Sveti Duh preuze kontrolu nad njegovim usnama i da narodu Božijem na zemlji objavi evanđelje Božije i da propoveda tajnu koja je bila sakrivena u sedam pečata. A onda u dane glasa sedmog anđela završit će se tajna Božja kao što je to bilo objavljeno njegovim slugama, prorocima. Prorok je podredio sebe Hristu do te mere da su njegov glas i Božji glas postali jedan glas. U stvari, mi možemo to reći na brata Brahama, reći da je on pozajmio svoj glas Bogu. I to je stvar koju bi mi trebali da uradimo danas ili želimo da uradimo danas, zato što duh i nevesta govore, dođi Gospode Isuse. Duh i nevesta govore, dođi Gospode Isuse. Sada, ako je brat Brahama to mogao uraditi, a on u crkvenim dobima kaže da prorok, sveti duh i nevesta govore istu stvar. Prorok ove generacije, anđeo sedmoga crkvenoga doba sa svojom porukom, govori glasom Svetoga Duha, ali onda taj glas postaje nevestin glas i na kraju Biblije vi imate to kao proroštvo da nevesta govori, dođi Gospode Isuse, duh i nevesta govore istu stvar. To čak nije rečeno za proroka na kraju vremena, nego za nevestu, duh i nevesta govore istu stvar. Duh Sveti je manifestovan kroz nevestu Isusa Hrista na isti način kao što je bio manifestovan u proročkoj službi. To je jedna velika stvar koju bi mi trebali da težimo. Da se Hrist verom useli u naša srca. Da se Hrist jednostavnom verom useli u naša srca. Duh i nevesta na kraju vremena govore dođi Gospode Isuse. Tako da nevesta jeste Božji glas za ove zadnje dane. Nevesta Isusa Hrista jeste Božji konačni glas za ove zadnje dane. Duh i nevesta govore dođi Gospode Isuse. Duh i nevesta govore, nevesta Isusa Hrista ima Svetoga Duha i ona je Božji proročki glas za ovo zadnje vreme. Mi pristupamo tim stvarima i znamo da živeći u zadnjem vremenu, mi živimo u vremenu koje je bremenito mnogim iskušenjima i mnogim stvarima koji su kao pritisak nad ljudima i nad vernicima za dio vremena. I mi živimo pod jednim konstantnim pritiskom i taj pritisak je tako veliki da je prorok rekao da nijedno vreme, nijedna generacija nije živjela u težem vremenu nego što su to nevesta zadnjeg vremena i ljudi zadnjega vremena. Niko, dakle ni Luterovo vreme, ni Veslijevo vreme, ni bilo koje drugo vreme, nije bilo vreme koje je živjelo pod ovako teškim pritiskom i koje je živjelo pod ovakvim teškim duhovnim okolnostima kao što su to ljudi zadnjega vremena. Živimo u jednom izopačenom vremenu, živimo u jednom perverznom vremenu, živimo u jednom vremenu kada su sve stvari okrenute na glavačke, živimo u jednom vremenu kada je prorok Božji rekao i nazvao je to vreme Satanjinim Edenom, živimo u vremenu kada je Satana formirao i krunisao svoje carstvo, živimo u vremenu kada će Satana doći da bude lično na čelu toga carstva, živimo u jednom najtežem vremenu koje je ikada postojalo u istoriji sveta i možemo reći slobodno da nikada ovako teško vreme nije postojalo u istoriji ljudskog roda. Od kad su ljudi na zemlji, od Adama i Eve do ovoga vremena, nikada ovako vreme nije postojalo. Nikada ovakav duhovni pritisak nije bio. Nikada ovakva mrklina nad narodima nije bila. I to je ono o čemu prorok govori u poruci koja se zove šalom ili mir tebi. I on kaže mrklina ili tama je nad narodima. Duhovi su nad narodima, ali nevesta Isusa Hrista će biti u tome vremenu predodređena da bude svetlo i ne samo da je predodređena da bude pobednik u tome vremenu, nego će se izboriti za uznesenje. I šta više, nevesta zadnjega vremena je jedina nevesta koja nije pala. Tako brat Brahan je govorio o tome da postoje tri neveste u Bibliji. Dakle, Adam je bio prvi sin Boži i njemu je data nevesta što je bila Eva. Ona je pala i ona je bila zavedena od zmijinca u Edenskom vrtu i ona je izgubila svoju čednost ili svoju nevinost. Bila Izrael je bio Božija nevesta i oni su također pali. I oni su također pali kada su odbacili Mesiju, kada su odbacili Božijeg pomazanika, spasitelja koga im je Bog poslao. Također vi imate i nevestu Hristovu, koja je data Hristu kada je on uzet i kada je otišao u nebo. I kaže brat Brahama da je njegova nevesta pala na Nikejskom koncilu kada je uzela veroispovesti i dogme umjesto originalne Božje reči. Tako dakle, nevesta Isusa Hrista je prvobitna nevesta Isusa Hrista iz Efeskih dana, je pala na Nikejskom koncilu kada je uzela rimske dogme umjesto Božje reči i kada je to učinila, ona je postala nevesta, ona je postala bludnica i ona se razvija danas do ovoga zadnjega vremena i mi je imamo u liku Rimokatoličke crkve i Svjetskog saveza crkava. A zadnja nevesta, nevesta zadnjega vremena, je jedina grupa ljudi koja je predodređena da pobedi, a ne da padne.
Amen.
Ako je Adamova nevesta pala i on je morao da ide za njom da bi je vratio nazad i da pokuša da je otkupi za što nije bio dostojan, ako je Božja nevesta i ako je Izrael pao u neverovanju, ako je upravo Hristova nevesta pala na Nikejskom koncilu, ali nevesta zadnjeg crkvenog doba će pobediti i za nju je predodređeno da će biti pobednik, zato što prorok kaže da će on imati nevestu bez mrlje i mane, on će imati nevestu i on kaže, može to biti jedan član na ovome svetu, ali on mora negdje imati tu nevestu zato što je on to već izgovorio. Sada nevesta Isusa Hrista je izgovorena sa usana njegovih apostola i proroka i ona mora da se pojavi u ovom zadnjem vremenu, ona mora da bude tu i ona je danas ovdje. Bez obzira koliko se to ljudima činilo skromno, bez obzira koliko to ljudima ne izgledalo da je tako, ali ta nevesta postoji, ona je očišćena i oprana krvlju Isusa Hrista, ona je danas ovdje i mi smo deo te neveste. I mi smo deo te neveste zato što smo predodređeni pre postanka sveta da živimo u zadnjem danu, jer je Bog stavio povjerenje u nas, kao što je stavio povjerenje u Abrahama da će on držati veru koja mu je data, da će biti častan u svome životu i u svojoj veri i da nikada neće posustati u svemu tom. Mi smo deo te neveste zadnjega vremena, deo te neveste zadnjega vremena za koju je predodređeno biblijskim proročanstvom da ne bude zaprljana, da ne proda svoje prvorodstvo za nekakve veroispovesti i dogme. I upravo to je način na koji su sve neveste pale, je upravo to što su uzeli zamenu umjesto originala Božje reči. Nevesta Hristova je dakle pala na Nikejskom koncilu zato što je uzela dogme koje su dolazile iz Rimskog carstva, uzela je veroispovesti Rimske crkve, uzela je sve te stvari koje su bile zamena za Božju reč. I onda kada je uzela tu zamenu za Božju reč, ona je pala i postala je bludnica u Božjem pogledu. Sada ona je duhovna bludnica. To je način na koji je Biblija nazvala Rimokatoličku crkvu. To je način na koja ona naziva protestantske crkve, da su one ćerke bludnice. I to je tačno što one jesu, zato što uzimajući doktrine i dogme koje su suprotne Božje reči, bez obzira kako to izgledalo bezazleno u očima ljudi, bez obzira kako to izgledalo čak duhovno u očima ljudi, to jeste duhovna preljuba prema Bogu koji je bio njihov muž. Bog je dao da njegova nevesta u Efeskom crkvenom dobu, u delima apostolskim, nevesta Isusa Hrista bude bez mrlje, bez mane, bez bore, nevesta reč.
Amen.
Toj crkvi i toj nevesti bila je predana Božja reč. Toj crkvi i toj nevesti bila je predana tajna krštenja u ime Gospoda Isusa Hrista. Tajna krštenja Svetim Duhom i oni su krštavali i bili kršteni Svetim Duhom, krštavali u ime Gospoda Isusa Hrista, imali večeru Gospodnju na način na koji mi to danas imamo. Ali onda, taj otpadnički deo crkve je otišao na Nikejski koncil i uzeo je veroispovesti i dogme suprotne Božjoj reči, i dok su to uradili i kad su to uradili, oni su postali duhovna bludnica i crkva koja je išla i krenula putem bez povratka u odnosu na Boga. Sada, koliko je to ozbiljna stvar u Božjem pogledu? Koliko je to ozbiljna stvar u Božjem pogledu? I mi ćemo pratiti za trenutak kako je išao taj način i kako su oni došli do Nikejskog koncila, zato što je Nikejski koncil bio 325. godine, znači nešto više od 3 veka posle Hristove smrti ili oko 3 veka posle Hristovog raspeća na krstu Golgote, desio se Nikejski koncil i 3 veka je bilo Satani potrebno dok ne formira jednu takvu crkvu koja će biti direktno bludnica u Božijem pogledu. A sada Nikejski koncil je jedan specifičan trenutak u istoriji hrišćanstva i možemo pogledati da čak brat Braham kaže, kada je govorio o tim stvarima i govorio je o ta 3 duha koja izlaze u obliku žabe, i rekao je da oni ne gledaju nazad na Jerusalim i na Golgotu, nego da oni gledaju i vraćaju se nazad na Nikejski koncil. Zato što je na Nikejskom koncilu formirana ta lažna doktrina trojstva, na Nikejskom koncilu su formirani fundamenti te preljubničke crkve, Na Nikejskom koncilu su formirane sve te zle stvari koje mi danas imamo u obliku veroispovesti i dogmi, zato što je to bio jedno specifično vreme i brat Rahman kaže da je to bilo nekoliko nedelja proklete politike, ali bez obzira kakav je to događaj bio, taj Nikejski koncil, vi vidite da se na kraju vremena duhovi iz Rima vraćaju nazad na svoje početke, zato što je Nikejski koncil jedno mesto odakle su oni počeli svoje šire. Bog mrzi taj događaj. Bog mrzi te duhove. Bog mrzi taj duh. I mi možemo govoriti o tome kako je ovo zadnje vreme jedno zlo vreme. I obično kada mi govorimo o zadnjem vremenu kao zlom vremenu, mi govorimo o nemoralu koji se širi na sve strane i to je tačno. Mi govorimo o lošem oblačenju žena, mi govorimo o skandalu Hollywooda, mi govorimo o skandalu televizije, mi govorimo o tim neverovatnim stvarima koji su se proširili na ovaj svet, mi govorimo o suludoj muzici koja treši sa svih strana, mi govorimo o svim tim suludim stvarima koje su tako vidljive i koje su oko nas. Ali ono što ovo vreme čini izuzetno teškim, nije samo to. Sada, da je to samo to, bilo bi prilično jednostavno se nositi sa tim. Naše sestre bi pustile da njihove kose rastu što i rade, bili se pristojno oblačeni i to bi bilo potpuno u redu. Ali ovo vreme nije zavodljivo samo po tim fizičkim stvarima. Ovo vreme je vreme zavodljivih doktrina. Ovo vreme je vreme zavodljivih dogmi. Ovo vreme je vreme zavođenja i mi smo u Laodikejskom crkvenom dobu ponovo svedoci jedne neverovatne stvari, da je Satana sjahao sa svoga crnoga konja na svoje zadnje jahanje i on se nalazi na bledom konju pomešanih boja u četvrtom pečatu i skupio je sve boje raznih perioda, ali preovlađujuća njegova boja je bleda boja. I kada je govorio o njegovoj bledoj boji, brat Rahav kaže, njegova bleda boja je zato što u njoj nema života. Hrist dolazi na jednom savršeno belom konju u 19. glavi Otkrivenja. Njegovo ime jeste reč Božija i on će sa svojim mačem pobediti i vladati nad narodima. Ali ovaj bledi kon je neko ko se poput jahača prvog crkvenog doba izdaje za Hrista. Imate jednu zanimljivu stvar. Imate četiri jahača u četiri pečata. Prva četiri pečata. Dakle, znate da su prva četiri pečata knjige Otkrivenja jahači i da oni predstavljaju Antihrista u njegovim raznim fazama i raznim etapama. Prvo njegovo jahanje, prvi put kada se Antihrist pojavio među ljudima, on je došao na belom konju. Drugo njegovo jahanje bio je crveni konj. Treće njegovo jahanje bio je crni kon, ali njegovo zadnje jahanje, on se nalazi na bledom konju pomešani boj. Sve svoje boje iz raznih vremena koja su prošla, on je pomešao, pa ipak preovlađujuća boja je bleda boja. Nema života u tom. Nema života u tim crkvama i denominacijama. Nema iskrenosti, nema Svetoga Duha, nema ničega. Pa ipak to liči na hrišćanstvo. Pa ipak to izgleda kao hrišćanstvo. Pa ipak to izgleda kao Hrist. To izgleda kao Hristovo pomazanje, ali je ipak bleda, beživotna boja. I iskušenje zadnjega vremena je upravo toliko suptilno kao što je bilo ono u Edenskom vrtu, kao što je bilo ono na Nikejskom koncilu, kada se Satana pojavio sa svojim doktrinama, sa svojim dogmama, sa svojim veroispovestima koje su ličile, jako ličile na Božju originalnu reč, ali ipak su bile suprotne od nje. I sada dolazimo do tvrdih stvari onoga što je brat Rahman govorio, zato što mene uvek je kod proroka čudila jedna stvar, da se on odnosio prema ljudima i voleo je sve ljude oko sebe. I bio je prijatelj sa svim ljudima bez obzira u kojoj su oni religiji bili. I on je uvijek imao ljubav prema ljudima, ali uvijek je stajao i oštro stajao nasuprot lažnim doktrinama koje su oni nosili sa sobom. I veoma je nekada teško razdvojiti te stvari. Ali onda kada pogledate ono što je on rekao, šta je Antihrist. Sada mnogi ljudi govore o antihristu. Sada mi znamo da imamo jednog antihrista koji će biti sam inkarniran i satana u Rimu, ali sam duh antihrista je duh koji je suprotan Božjoj reči. Hrist jeste Božja reč, zato što je u početku bila reč, reč je bila u Bogu i Bog je bio reč, ali onda kada su pitali vrata vrahama ko je taj antihrist, on je rekao sve ono što je suprotno ili drugačije od reči, sve ono što je antireči jeste antihrist. I to je veoma jaka izjava kada je prorok kaže, pa ipak on je to rekao, u pečatima je on to rekao, sve ono što je suprotno originalnoj Božjoj reči, sve ono što kaže nešto drugačije od onoga što je Božja originalna reč rekla, jeste antihrist. Poprilično tvrda izjava, zato što živimo u vremenu kada se ljudi igraju sa doktrinama sa jednom neverovatnom lakoćom. Pa menjaju tako svoja uverenja iz dana u dan, iz mjeseca u mjesec. Danas veruju ovako, sutra veruju na jedan drugačiji način. Danas veruju na ovaj, sutra na drugi način. Danas u ovoj, sutra su u nekoj drugoj crkvi. Danas imaju ovu ideju, sutra imaju jednu drugačiju ideju. Ideje im se menjaju, doktrine im se menjaju. I neverovatna je lakoća igranja sa tim stvarima u ovom zadnjem vremenu. Ušli smo u zadnje vreme i duboko se nalazimo u njemu, pa sada, kada živimo ovo i ovakvo vreme, nevesta Isusa Hrista će biti ona koja će pobediti sve lukave doktrine koje dolaze od Lucifera.
Amen.
I biti iznad toga.
Amen.
Neće biti dodirnuta od tih stvari.
Amen.
Neće dozvoliti da je to pobedi.
Amen.
Neće prodati svoje doktrine i svoje prvorodstvo.
Amen.
Za nikakve veroispovesti i nikakve dogme koje dolaze od toga. Nikakve veroispovesti i nikakve dogme koje dolaze od crta. A kada pogledate Efesko crkveno doba i put kojim se išlo na Nikejski koncil. Sada Nikejski koncil nije došao tek tako. Pojavio se Nikejski koncil. Jednoga dana ljudi su se odlučili da se skupe i da izmisle nekakve doktrine. Pa to baš i nije bilo tako. To je bilo u trećem crkvenom dobu, a to je pergamsko crkveno doba, koje inače znači otvoreno venčanje. Javno venčanje. Crkva i država su se venčali javno na Nikejskom koncilu, a put na Nikejski koncil je vodio preko onoga što je apostol Pavle napisao, i u stvari prorok apostol Jovan napisao u knjizi Otkrivenja Efežanima, imam protiv tebe što si dozvolio da tvoja prva ljubav ohladi. I brat Rakam u Efeskom crkvenom dobu govori o tome kakav je put do Nikejskog koncila. Kada je posle izvesnog vremena duh probuđenja ih je napustio. Posle izvesnog vremena od originalnog Pentakosta, od dana kada je bilo izliće Svetoga Duha na njih, prošlo je nekoliko decenija i oni su imali potpunu istinu, ali više nisu imali žar sa kojim su počeli. I zato apostol kaže, i Bog ih upozorava i kaže, imam protiv vas što ste ostavili svoju prvu ljubav, sjetite se odakle ste otpali i prva dela činite. I mi bi trebali da se vratimo u svojim ličnim životima, i ako treba da se vratimo u svojim sjećanjima negde, onda naša sjećanja ne treba da idu nazad na život kada smo živjeli u grehu, jer ako vi se vratite u svojim sjećanjima na neke loše stvari, vi ćete se vratiti i loša osjećanja će vam se vratiti. Vi ćete ponovo proživljavati te stvari ako uplovite u neku ružnu prošlost, ali ako se vratite na dan kada ste predali svoj život Hristu, mi treba da se vratimo na naše hrišćanske početke, mi treba da se vratimo na onu vrstu entuzijazma koju smo imali kada smo predali svoj život Hristu, mi treba da se vratimo na onu vrstu entuzijazma koju smo imali kada smo krenuli u hrišćansko iskustvo, mi treba da se setimo vremena kada je poruka došla u naš život, mi treba da se setimo toga vremena šta smo sve bili spremni da ostavimo i čega smo se sve bili spremni odreći da bi sledili ovu poruku i Boga koji je poslao proroka na zemlji. I zato je apostol Pavle i njima rekao, sjetite se odakle ste otpali, sjetite se Pentakosta, sjetite se gornje sobe, sjetite se apostolskih dana, sjetite se Petrovog evangeliziranja, sjetite se svih tih stvari koje su se rešavala, sjetite se i činite te stvari puno.
Amen.
žar ih je napustio, entuzijazam ih je napustio, a onda je ostala forma i to je postala jedna formalna crkva sa istinom. Oni su imali istinu, ali onda Brahman kaže, oni sa tom istinom više nisu živjeli i nisu živjeli za tu istinu, nego su oni počeli da se raspravljaju o istinu. Ima jedna njegova izjava u crkvenim dobima gdje prorok kaže, oni su primili istinu zato što su želeli da je čuju. Svaka osoba koja želi Boga i koja traži Boga u svome srcu, Bog će je dovesti do istinu. Svako onaj ko želi da čuje istinu, Bog će odrediti i Bog će predodrediti način da on čuje istinu, ali onda šta će raditi sa tom istinom?
Amen.
Da li će živjeti za tu istinu?
Amen.
Ili će mu istina samo služiti da se raspravlja oko nje?
Mm-hmm.
Zato što ih je taj žar Pentakosta napustio, oni su počeli da se raspravljaju o Božijim doktrinama, o Božijim stvarima, oni su počeli da žive jedan život raspravljanja i kada su to počeli da rade, duh koji je antihristov duh se uselio u tu crkvu. I zato ja mislim i verujem da što se tiče ove poruke, mnogo je bolje živjeti za tu poruku, raditi nešto za tu poruku, činiti nešto za ljude u toj poruci, nego raspravljati se oko doktrina te poruke. Zato što ako to radite i ako to činite, vi se udaljavate od Božijeg originalnog plana, vi se udaljavate od Božijeg originalnog načina. Jednom kada su počeli da se raspravljaju oko istine, jednom kada su počeli da stvaraju teorije, bili su na putu za Nikeju. Kada su otišli na Nikejski koncil, oni su se zauvek izgubili u svojim teorijama, dogmama i danas 20 vekova od Isusa Hrista ovdje na zemlji, vi vidite u kakvom stanju se sve to nalazi. 20 vekova, 2000 godina, od originalnog hrišćanskog probuđenja koje se desilo u Jerusalimu, pogledajte na šta liči ta bludnica, pogledajte na šta liči ta organizovana religija, pogledajte na šta liče te ćerke bludnice, pogledajte na šta liči taj svet organizovane hrišćanske religije, pogledajte koliko je to udaljeno od originalnog hrišćanstva, da više nema ni jednu jedinu dodirnu tačku sa njim. Baš nije. Ni jednu originalnu tačku sa Božijim planom. A nevesta zadnjega vremena je predodređena da se vrati istinama Biblije.
Amen.
Da se vrati istini evanđelja, kao što je to evanđelje bilo propovedano na početku.
Amen.
Da veruje isto ono evanđelje koje je apostol Pavle propovedao.
Amen.
Da stoji na Pavlovom evanđelju, da se ne pomera odatle, mada će biti iskušavana sa svim mogućim doktrinama, mada će biti iskušavana sa svim mogućim dogmama, mada će biti nasrnuto na tu nevestu zadnjega vremena sa svom antihristovom silom i lukavstvom koje on ima, ali ona neće biti pobeđena. Nevesta zadnjega vremena neće biti pobeđena. Nevesta zadnjega vremena neće biti pokorena. Nevesta zadnjega vremena neće biti preljubnica, zato što mi imamo fizičku preljubu koja je jedan užasan čin, ali mi imamo duhovnu preljubu koja je jedan još gori čin. Eva je učinila fizičku preljubu u Edenskom vrtu i to je donelo jedne katastrofalne posljedice na zemlju. Ona je rodila Kajina, Satarinog sina, i kada se to desilo, to je zaista bilo jedna užasna stvar, ali onda kada je crkva na Nikejskom koncilu prodala svoje prvorodstvo i postala satanina nevesta umjesto Božije neveste, kada je postala satanina bludnica i preljubnica i kada je izneverila i izdala Hrista radi satanina doktrina i njegovog lukavosti i svih onih stvari koje on ima, to je proizvelo još užasnije stvari. Zato što je Eva, koja je bila prva nevesta, rađala decu. I ona je rodila satarinog sina i Božijeg sina. Ali zato imamo katolička crkva, ona je rodila ljude i rodila je hibridno hrišćanstvo u kome nema života. Reči koje sam vam ja rekao, rekao Isus, reči koje sam vam ja rekao, te reči su duh i život. Reč koju sam vam ja rekao, ta reč je duh i život. Reč koju sam ja izgovorio je duh. I ta istina se ne meni. Reč koja je izgovorena u danu glasa sedmoga anđela je Sveti Duh. I vi ne možete naći Svetoga Duha, niti ćete ga naći ni na jednom drugom mjestu, zato što je on objavio sebe, manifestovao sebe, pokazao i prikazao sebe kroz službu glasnika sedmog crkvenog duha. Van toga, van te službe, nema Svetoga Duha i reči koje je prorok propovedao su duh. I to je život. I sve ono što je suprotno toj reči ne dolazi od Božijeg duha, nego je antihrist. I kada ljudi menjaju Božju reč i ono što je prorok rekao na svoj način, oni primaju jedan drugi duh, bez obzira koliko oni sebe žele da zovu hrišćanima, bez obzira koliko oni sebe i dalje nazivaju hrišćanima i verovatno to jesu, ali oni su uradili istu onu stvar koja se desila na Nikejskom koncilu iz ovih ili onih razloga. Možda sami sebi izgledaju briljantni, možda sami sebi izgledaju pametni, možda sami sasvim sigurno veruju da su u pravu, ali kada to rade, rade istu onu stvar koju su radili ljudi na Nikejskom koncilu. Prodali su Božje prvorodstvo, prodali su svoje pravo da budu deo nevesta Isusa Hrista i to su ga prodali Satani za njegove dogme i veroispo. Ali nevesta zadnjega vremena, ona to neće uraditi. Ona neće biti prevarena. Ljudi koji su kršteni Svetim Duhom u telo Isusa Hrista, oni neće biti prevareni. Bez obzira što će biti iskušavani, bez obzira što će se bezakonje umnožiti na sve strane, bez obzira što će sa svih strana da nailaze svakakvi pokreti, svakakve doktrine, svakakvi učitelji, svakakve stvari koje će se propovedati, vi toga imate na sve strane. Puno je hrišćanstvo doktrine. Puno je hrišćanstvo i puno je denominacijskih svet, svakakvih doktrina, svakakvih učenja, svakakvih dogmi, svakakvih fraza, svakakvih veroispovesti. A onda imate i u samoj poruci mnoštvo ljudi koji propovedaju svakakve stvari. I vi se čudite oko toga i ljudi su skloni tome da se čude, pa dobro, kako to postoji u poruci i kako to može da bude u samoj ovoj poruci, pa to baš ovdje će biti, zato što postoji nevesta Isusa Hrista koja je predodređena da stoji na reči Božjoj i ako Satana ima protiv čega da se bori, onda je to ta nevesta. Ako će bilo koga pokušati da sruši, onda će to biti ta nevesta. I ako postoji bilo koje oružje koje će on koristiti protiv nje, onda su to njegove dogme i doktrine ili on to koristio od Edenskog vrta do zadnjega. Od Edenskog vrta do zadnjih dana. Prva stvar koju je on koristio u Edenskom vrtu bila je lukavost, prevara. Izmenio je Božju reč. Nije došao kao nasilnik, nije došao kao ubica, došao je kao zavodnik. Došao je kao lažo. Sada, da mi živimo u vremenu kada treba svoje živote da položimo za Hrista, možda bi čak bilo jednostavnije. Da živimo u vremenu u kome moramo da se suočimo sa tim vandalizmom katoličke crkve i sa tim progonima i sa inkvizicijama i sa svim stvarima koje su oni radili, možda bi bilo jednostavnije, ali to vreme u kome su ti hrišćani živjeli nije bilo doba prevar. Danas vi živite u vreme prevar. Danas vi živite u vreme kada su izašli mnogi lažni proroci da bi prevarili i vas da je to moguće. Postoji samo jedna grupa koja ne može biti prevarena, to su oni čija su imena zapisana u Jagnjetovoj knjizi života pre postanka sveta. To ne znači da Satana njih neće pokušati prevariti i on je pokušao da vas stvara kroz vaš život i on pokušava da vas stvara i danas, ali vi ste ljudi koji ne mogu biti prevareni. Izašli su i pojavili su se mnogi lažni pomazanici da u ovom svetu da bi prevarili i same izabrane da je to mogu. Ovo je to vreme. Ovo je vreme koje ispunjava taj deo proroštva Isusa Hrista. Ovo je taj dan. Ovo je dan koji ispunjava to proroštvo. Pojavili su se. Ne da će doći. Pojavili su se i ovdje su mnogi lažni proroci, mnogi lažni pomazanici da bi vas prevarili da je to mogu. Sada to nisu fikcije, to nisu knjige koje možete pročitati ili filmovi na televiziji koje možete vidjeti, to su oni ličnosti, lažni pomazanici za njega.
Amen.
To su ljudi.
Amen.
Pomazani na kraju vremena da budu iskušenje i izabranima da je to moguće. I sada to je potpuna biblijska istina i postoji samo jedan način na koji svaka osoba može i treba da bude testirana, to je reč koju je rekao Božji prorok za ove zadnje dane. To je reč Božja koju je rekao Božji prorok za ove zadnje dane. Jedini način da ikada možete razlikovati duh koji se nalazi u nekoj osobi jeste da tu osobu i taj duh testirate reč. Ako je to Božji duh, on će govoriti cijelo vrijeme Božju reč. Ali ako to nije duh koji dolazi od Boga, on će propovedati i on će govoriti stvari koje su suprotne Božjoj reči. To je način na koji je Bog predodredio da se to zna. I sada, među mnoštvom darova, među 9 duhovnih darova koje postoje u Hristovoj crkvi, postoji jedan koji se zove razlikovanje duhova. Sada, razlikovanje duhova je dar koji je veoma važan i veoma koristan, zato što razlikovati duh nekog alkoholičara sa ulice ili nekog narkomana, pa i nije suviše teško. Vi vidite da je neko pijan, čovjek, i vi znate kakav je duh na nje. Vi vidite da se neko bavi sportom i vi znate kakav je duh na nje. Vi vidite da neko psuje i veoma vam je lako reći da je kakav je duh na nje. Nije teško razlikovati te vrste duhova koje su danas nad ljudima, ali da, razlikovanje duhova i onako ne služi i nikada nije služio tome da vi znate da je alkoholičar, alkoholičar i da ima duh alkoholizma na sebi. Da, razlikovanje duhova je da prođete u religiozno područje i da možete prepoznati kakvo se pomazanje nalazi na nekoj osobi. Kakvo se pomazanje nalazi na nekoj osobi. To je veoma važan dar. Ili jedna veoma važna sposobnost u Hristovom telu. Zato što možete znati, vi ne možete biti prevareni. To nije moguće. Nije moguće da izabrani budu prevareni. Ali ako nisu izabrani, oni će biti prevareni. Ako nisu izabrani, oni će biti prevareni. Sada, ko će biti u uznesenju? U uznesenju će biti samo oni koji su ispunjeni Svetim Duhom. A Sveti Duh jeste ova poruka. Vera u ovu poruku jeste Sveti Duh. Hrist koji je pomazanje koje se nalazi u ovoj poruci jeste Sveti Duh. Sada, kako čovjek može ostati bez Svetoga Duha? Oni su se odrekli na Nikejskom koncilu Svetog Duha Božijeg radi veroispovesti i dobi. Uzeli su nešto drugo za meni. Zamenili su originalnu Božju reč sa satarinim doktrinama i kada su to uradili, oni su dobili drugi duh. Eva, kada je prestala da veruje deo Božje reči u Edenskom vrtu, ona je dobila drugi. Hristova nevesta, kada je prestala da veruje deo Božje reči na Nikejskom koncilu, ona je primila drugi duh. Danas ljudi, ako prestanu da veruju deo Božje reči koju je rekao Božji glasnik, oni primaju drugi duh. I zato je to toliko važno. I onda kažu, ljudi, kada mi govorimo ljudima iz denominacija, sasvim iskreno i sasvim otvoreno, dobro, Bog je poslao brata Brahama, brat Braham je prorok, u Bibliji je pisano da treba da ima Malahija 4, da je treba Ilija prorok da dođe na kraju vremena. Pa zašto insistirate toliko na tome? Pa zato što vi morate primiti Svetoga Duha, a Svetoga Duha možete primiti jedino ako počnete da verujete celinu Božje reči. Sada, niko ne može primiti Svetoga Duha da ne počne da veruje puninu Božje reči, a taj deo Božje reči kaže, ja ću vam poslati proroka Iliju pre nego što dođe veliki i strašni dan Gospod. Sada, ne propovedamo i ne naglašavamo mi to toliko, zato što je to naš hir, ili zato što je to nekakva naša potreba, ili zato što želimo da budemo različiti, zašto vi to toliko potencirate, brat Rakan, brat Rakan, brat Rakan, pa zašto samo brat Rakan? Zato što je Bog rekao pre 2400 godina, ja ću vam poslati proroka ili pre nego što dođe veliki i strašni dan Gospodnji. A rekao je to, uradio je to i to ti danas treba da veruješ. A ako hoćeš da imaš Svetoga Duha, ti to moraš verovati.
Amen.
Zašto? Pa zato što je to Božija originalna riječ. Pisano je tako. Kako ćeš dobiti Svetoga Duha? Pa zato što ćeš verovati svaku reč koju je Bog rekao.
Amen.
Kako će izgubiti Svetoga Duha? Pa tako što će prestati da veruju deo Božije reči, uzeti nekakvu zamenu u vidu nekakvih dogmi, denominacijskih doktrina i onda će Sveti Duh zasigurno otići.
Amen.
I hoće. Ostaće bez njega. Eva je imala Svetoga Duha. Stajala je tamo i slušala zmiju kako je pričala sa njom. Ne, nećete vi umreti. Evo vam načina kako se dolazi u nevolju, u ličnom životu. Ne, nećete vi umreti. I kada je počela da veruje da neće umreti, jedan drugi duh je došao na nju. Rastužila je Svetoga Duha, on se povukao iz njenog života, drugo pomazanje je došlo na nju i ona je postala druga i drugačija osoba. Da li je to istina? Naravno da je. To je nju toliko deformisalo i promenilo da je učinila preljubu i da je rodila Satanjenog sina na zemlji. To je ta užasna stvar koja se tamo desi. Zašto je učinila preljubu? Zašto je Eva učinila preljub? Zato što je duh preljube došao na nju. Kako je duh preljube došao na nju? Pa tako što je prestala da veruje deo reči. I zato je ta tvrđava zadnjega vremena nešto što nas drži u jedinstvu sa Hristom. Ono o čemu je brat Rakan propovedao i ta poruka ima, gdje imate ovdje prevedenu kao jedno sa Bogom ili jedinstvo. Šta znači biti jedno sa Bogom? I šta znači da se Hrist verom useli u vaša srca? To je da verujete svaku reč koju je Bog izgovorio. To vam daje pravo da se Hrist verom useli u vaša srca. I to je temeljni front ovog zadnjega vremena. To je mjesto na kome se vodi bitka zadnjega vremena, jer ako Satana može probiti tu blokadu koju vi imate, ili tu obrambenu liniju koju vi imate, i ako on to može probiti na jednom delu, kao kod Eve, u vezi dela Božije reči, to je sve što njemu treba. Zato je Bog u ovom zadnjem vremenu morao da pošalje proroka. Zato što postoji, kao što je ovdje kasnije u Efežanima napisano, jedno telo, jedan duh, jedan Gospod, jedna vera, jedno krštenje. Postoji jedna istina, jedan Bog, jedna vera, jedno krštenje i jedan duh. Nema dve istine. Postoji jedna i jedina istina. I zato je Bog morao tu istinu da objavi. I zato je morao da pošalje jednog proroka, samo jednog proroka sa apsolutnom istinom za ovo zadnje vreme. Jedan prorok sa originalno otkrivenom istinom i ono što je on propovedao jeste istina. Bog je morao sebe da načini jasnim zato što on nije Bog konfuzije. Bog nije Bog Vavilona. Vavilon je konfuzan pa tako on ima hiljade doktrina, ali Bog je jedan. Istina Božja je jedna, njegov prorok za ovo zadnje vreme je jedan, on je propovedao jednu istinu koja se neće menjati i koja treba i koja je verovana od nevesta Isusa Hrista. Zato što nevesta Isusa Hrista veruje ono što je prorok rekao, ona veruje njemu kao što je prva crkva verovala Pavlu, ona se ne okreće za drugim doktrinama, ona neće dozvoliti da njena obrambena linija bude probijena, ona veruje i ona stoji na ovako govori Gospod, i onda kada stojite na ovako govori Gospod, Hrist se useljava u vaše srce. To je tačno ono što se dešava. Kada stojite sa ovako govori Gospod, Hrist se useljava u vaše srce. Dakle, to mora biti svaka reč koju je Bog izgovorio. Neće čovjek živjeti od samoga hleba, nego od svake reči bi treba i mora da verujete svaku reč koju je Bog izgovorio. Danas živimo u jednom neverovatnom vremenu hibridizacije ili duhovnom, u duhovnom smislu mešanja Božje reči sa tam. Pomešale su se doktrine sa Božjom rečju i mi smo dobili jedan užasan sistem religija koje nemaju života u sebi. Vledi jakač jaše na svome konju. Svega tu ima. I zabave, i legalizma, i raspuštenost, i naglaska na slavljenja u tim crkvama. Svega ima, samo nema života. Svega ima, samo nema života. Svega ima, samo nema Hrista, zato što je Hrist van crkve. Pa zašto je van crkve? Sada da su oni samo ljudi koji su slabi u veri, da su oni samo ljudi koji imaju svoje slabosti, pa mi znamo da je Isus prolio svoju krv da bi to stajalo i da bi to počistilo ljudske slabosti, mi znamo da je on sveštenik visokog priznanja, da on posreduje za naše slabosti, zbog slabosti ljudi on nikada ne bi napustio crkvu. Sada, da li ste sigurni da vas Hrist večeras napusti zbog vaše slabosti, da on napušta ljude zbog slabosti, on ne bi bio ovdje večeras sa nama, ali on neće napustiti crkvu zbog slabosti njenih ljudi. On je prolio krv i on može biti dotirnut osjećanjima naših slabosti. Ali razlog zašto je on napustio crkvu nisu slabosti toga naroda, nego upravo doktrine koje su im servirane, jer su doktrinama oni razapeli Isusa Hrista po drugi put. I zato je prorok morao da propoveda istinu i morao je da se suoči sa svakom doktrinom religioznog sveta i morao je da stane nasuprot svim doktrinama religioznog sveta i morao je da proglasi istinu Božju nasuprot babilonskih doktrina i morao je da propoveda protiv svega onoga što su oni ustanovili na Nikejskom koncilu. Morao je do temelja da to saseče i morao je da ponovo objavi Božju jasnu istinu.
Amen.
I zato je ta služba toliko uzvišena i toliko korisna. I zato je Bog blagoslovio tu službu i postavio je na tako posebno mesto. Zato je Bog postavio tu službu na tako posebno mesto, zato što je on službu svoga proroka stavio nasuprot svim tim lažnim prorocima, lažnim učiteljima, lažnim denominacijama, lažnim religioznim sistemima. Brat Braham stoji nasuprot toga. I njegova poruka stoji nasuprot toga. I njegova nevesta stoji nasuprot toga. Jer nevesta Isusa Hrista veruje ono što je prorok rekao i prima Svetoga Duha. Sada, da li će Sveti Duh doći na svaku osobu koja veruje puninu Božje reči? Hoće. Apsolutno hoće. Sveti Duh će doći na svaku osobu koja veruje puninu Božje reči. To je razlog zašto ljudi moraju da se odreknu trojstva ako hoće Svetoga Duha. To je razlog zašto moraju da se krste u ime Gospoda Isusa Krista ako žele Svetoga Duha. To je razlog zašto moraju da veruju da je Bog poslao proroka ako žele Svetoga Duha. To je razlog zašto moraju da čine sve te stvari, zato što će Sveti Duh doći jedino na ispravnu veru, na ispravno prinetu žrtvu će doći vas. Vera je u stvari žrtva koju vi polažete Bogu i kažete: Gospode, ja verujem. Ja verujem da si ti poslao proroka na kraju vremena. Ja verujem da si ti poslao brata Brahama da je on prorok, glasnik sedmog crkvenog doba. To je vaša žrtva na oltaru, Gospod. Ali onda ako je žrtva prineta na ispravan način, dođi će vatra od Boga, a vatra je Sveti Duh. Ja ne marim kakvi su ljudi, kakve oni slabosti mogu imati, kakve probleme mogu imati. Bog se ne osvrće na slabosti, Bog poništava slabosti, vatra sa neba će doći i promeniti sve stvari. Ali postoji jedan uslov svega toga, ta vera mora biti vera u puninu Božje reči. Ne možete uzeti nekakvu zamenu za red, ne možete uzeti nekakvu crkvenu dogmu ili doktrinu, ne možete izmisliti svoju vlastitu doktrinu i očekivati da dobijete Svetoga Duha, to neće moći tako da ide. Ne može to tako da ide. Mora postojati Božji put i Božji način, a Božji način za imanje Svetoga Duha je veruj ono što sam ja rekao, veruj ono što Biblija kaže i veruj ono što ti je moj prorok rekao. Sada, ako je moja Biblija nejasna, ako je bila zapečaćena sa 7 pečata do zadnjega vremena, ja sam to načinio jasnim tako što sam poslao svoga proroka da vam to kaže, onda veruj ono što je moj prorok vama rekao. A ako ti neko drugi kaže nešto suprotno od onoga što je moj prorok rekao, nemoj mu verovati, pa neka izgleda kao i anđeo sa neba.
Amen.
Nemoj verovati ono što kaže neko ko kaže suprotno od onoga što je moj prorok.
Amen.
I zato ne možete nikada ni jednu službu, ni jedne osobe danas koja hoda ovom zemljom, ma koliko pomazana bila i ma koliko ispravna bila, uporediti sa službom Božijeg glasnika, zato što je Bog njega postavio kao anđela 7. crkvenog doba i svetlost toga glasa treba da prekrije celo vreme. On je zvezda ovoga doba. Tako postavilo je 7 zvezda u Božjoj ruci, 7 glasnika u Božjoj ruci, 7. zvezda je William Brabraham, glasnik 7. crkvenog doba i svetlost te zvezde, svetlost toga imena, ako želite da ako kažete, mora prekriti ovo vreme.
Amen.
Nema ni jedne službe koja se može meriti sa to.
Amen.
I ako želite nešto da uradite za druge ljude u evangelizaciji zadnjega vremena, onda nemojte dati sebe ljudima, onda nemojte dati nekoga drugoga ljudima, dajte ono što je prorok rekao.
Amen.
I to će učiniti.
Amen.
Tu stvar.
Amen.
Imate nevjerovatna svjedočanstva kako su se ljudi obraćali. Tako, onoliko koliko je mnogo više nego što može svedočanstvo čoveka da uradi. Mogu te propovedi da uradi. Mnogo više nego što može moja priča da uradi, može ta knjiga da uradi ili ta kaseta, jer je to glas Božijega glasnika. Bog je sačuvao taj glas na kasetama. Bog je sačuvao taj glas da traje dok je vreme i dok ne dođe uznesenje. Bog je dozvolio da glas Ilijama Abrahama ide oko cijeloga sveta. Bog je dozvolio da se taj glas prevodi u mnoge jezike. Taj glas obilazi zemlju zato što je to Božji glas.
Amen.
I vi ne možete čak staviti zato što Bog stoji iza toga. Sada Bog je uradio veliku stvar u ovome zadnjem vremenu. Bog je sišao sa neba na zemlju. Bog je otvorio knjigu koja je bila zapečaćena sa 7 pečata. Bog je izabrao proroka, poslao je proroka ljudima, otkrivao je tajne srca, promazao je i napravio je veliku isceliteljsku službu da bi svetlo od toga imena obasjala svet. A danas, ako ostanete čvrsti u vašoj veri, i ako verujete ono što je taj glas rekao, Hrist će se verom useliti u vaše srce.
Amen.
Duh koji je bio iza tog, jedina stvar koju ja mogu raditi je reći ja verujem, Gospode.
Amen.
Ja verujem, dragi Bože, da si ti poslao proroka na kraju vremena. Ja verujem da je William Rahab bio taj prorok. Ja verujem da sve ono što je on rekao jeste istina. Ja verujem da oni imaju zadnju nevesu u zadnjega vremena. Ja verujem da je ona pozvana kroz proročku službu. Ja verujem da sam deo te neveste. A sve što ja mogu uraditi, Bože, jeste da ja verujem. Verujem da me tvoja krv posvetila, verujem da sam tvojim ranama izlečena osoba, verujem cijelim svojim srcem, Bože, sve što ja mogu uraditi jeste da verujem.
Amen.
Zaista, možete li vi nešto više uraditi?
Amen.
Ne možete. Ali to je dovoljno.
Amen.
Sada Bog od Edenskog vrta do Laodikejskog crkvenog doba od ljudi nije tražio ništa drugo osim da mu veruju. Od Eve i Adama, pa šta je od tih ljudi bilo zahtjeva? Pa samo mi verujte. Imajte poverenja da ako vam ja kažem da ne jedete sa toga drveta, nemojte jesti.
Amen.
Evo, ja sam Bog koji je stvorio nebo i zemlju, okrenite se oko sebe, pogledajte u nebesa, pogledajte to plavetnilo neba, pogledajte noću zvezde, pogledajte ovo sunce koje izlazi, pogledajte ovaj edenski vrt koji sam načinio za vas, pogledajte ovu vodu koja protiče kroz taj edenski vrt. Ja sam taj Bog koji je to sve načinio za vas. Jedino što želim od vas jeste da me verujete da sa tog drveta ne jedete. Jer ako budete jeli sa toga drveta, umrećete toga dana. Šta se od njih tražilo? Ništa, osim da mu veruju. Ništa više.
Amen.
To je sve što je Bog tražio. A onda je apostol Pavle to definisao kasnije i rekao je, bez vere je nemoguće ugoditi Bogu.
Amen.
Nemoguće.
Amen.
Možete da radite šta god hoćete, ali upravo šta god hoćete. Da ispaštate po manastirima, da se mučite koliko god želite, da radite šta god hoćete, postite, molite, ali bez vere vi mu ne možete ugoditi. Zato što je apsolutno nemoguće bez vere ugoditi Bogu. Od Adama i Eve se tražilo da mu veruju. Šta se tražilo od Noja? Pa da mu veruje. Šta se tražilo od Abrahama? Pa da mu veruje. Šta se tražilo od Izraela u pustinji? Pa da veruju u Bogu. Šta se traži od vas danas večeras? Pa da verujete ono što je Bog rekao. Da verujete ono što je njegov prorok izgovorio, da verujete i bit ćete blagoslovljeni. Nema te vere koju je Bog propustio da nagradi u Bibliji i u istoriji hrišćana. Nema te vere koju on nije nagradio, nema te vere koju on nije blagoslovio, nema te vere. Vi možete reći, moja vera je mala, u redu, ali u odnosu na sve koje vas okružuje, ona je velika, zato što ljudi nemaju nikakve. I možete reći, recimo u Srbiji ova vera koju ja imam je mala vera, pa u redu, ali oko vas je nikakva. Pa sada, ako je mala, ona je više nego dovoljna da vas odvede u uznesenje, zato što ostatak ljudi nema nikakvu veru. Nema male i velike vere, postoji vera ili ne. Bez vere je nemoguće ugoditi Bogu, a sada vera u puninu Božje reči. To su nekoliko jednostavnih stvari. Nekoliko jednostavnih stvari koje je prorok rekao, pokaj se, krsti se u ime Gospoda Isusa Hrista, izađi iz denominacije napolje, nemoj primiti živih zveri, živi moralan život, oblači se normalno, ponašaj se normalno, živi posvećeno i to je to. Nije to velika mudrost. Bog je to načinio jednostavni, Bog je to načinio lakim i nemojte nikome verovati ko vam kaže bilo šta, bilo kada suprotno od onoga što je taj glas. Ono što je potrebno Laodikejskom crkvenome dobu, ono što treba ljudima danas da se suoče sa time, kao što su u apostolsko vreme, apostol Pavle, u Efeskom crkvenom dobu, u stvari ne znam da li je to bilo za vreme Pavlovog života, ali je napisano, ti si proverio one koji su apostoli i našao si da su lažni. Ono što je potrebno danas, da ljudi nađu hrabrost, da provere svakoga ko je propovednik, pa makar se on i ne nazivao apostolom, ljudi danas ne vole da se nazivaju apostolom, ali imate propovednika koliko god želite. Kao da su konkursi za tu službu otvoreni na sve strane, pa gotovo nema tog čovjeka koji ne želi da bude propovednik, kao da konkurs traje i ne prestaje za tako nešto, ali kada pogledate, propovednici treba da budu provereni.
Amen.
I vernici treba da ih provere. Nikada ne smete, to je jedna neverovatna stvar, ali imate nešto što se zove ne podređivati. Dakle, proveriti, da bi ikoga proverili, vi mu se ne možete podrediti.
Amen.
I prihvatiti njega za apsolutni autoritet.
Amen.
U svijetu. Znači, postoji, to ne možete uraditi i to ne treba da uradite ni sa jednom jedinom osobom, a da ta osoba nije glasnik crkvenog doma. Pazi, ni jedna jedina osoba ne može da bude konačni autoritet vama u duhovnim stvarima, a da to nije glasnik sedmog crkvenog doma. Pa ako vam vaš propovednik kaže nešto suprotno od onoga što je taj glasnik rekao, pa nemojte mu verovati. Ako vam mako kaže nešto suprotno od onoga što je taj glasnik rekao, nemojte mu verovati, zato što je jedini konačni autoritet o tim stvarima Božji glas u ovim zadnjim danima. Božji glas u ovim zadnjim danima. A sada da bi proverili nekakve doktrine koje ste čuli, vi ne možete da ih ne čujete, a obično to se čuje u jednoj specijalnoj atmosferi koja je tu stvorena, da bi vi to čuli. Jedino što treba da uradite jeste da nađete svoju samoću sa Bogom, da ne budete pod uticajem bilo koga, da izađete van svega toga, da se molite Bogu, i Otac vaš koji je u tajnosti daće vama otkrivenje zato što on želi lični kontakt sa svakim svojim detetom. Sa svakim svojim detetom. Bog želi lični kontakt sa svakim svojim detetom. Dakle, izađite iz uticaja te atmosfere i ako 15 ljudi pričaju istu stvar, to ne mora da znači da isti.
Amen.
50 ljudi priča istu stvar, to ne mora da znači da je istina. Ako 400 ljudi priča istu stvar, to i dalje ne mora da znači da je istina, zato što je potrebno vama da izađete van tih tog mnoštva glasova. Ako vas 400 ljudi ubeđuje da je to tako, osamite se, uzmite svoju samoć, molite se i dozvolite da vas taj jedan uveri. Neka vas Bog uveri. A taj Bog neće ni na što drugo da usmeri vašu pažnju osim na reč Božju. Osim na ono što je njegov prorok rekao. Veoma važna stvar. Dakle, nekada se te stvari dešavaju u mnoštvu ljudi. Kao u vreme Miheja prorok. Mnoštvo ljudi. O, mi smo u pravu, Ramot Galatski nama pripada, ta zemlja nama pripada, to je nešto na čega mi imamo pravo, to je naš. I onda da je čovjek, Mihje, ostao pod uticajem tog mnoštva ljudi koje je govorilo pogrešnu stvar, to je povodljivo, to može da povuče. Josafata, kralja Judinog, je povuklo na dobro, iako je bio izabran Boži sin, ali Mihje se osamio, molio se i usmerio je svoju pažnju na ono što je Ilija rekao. Vi momci kažete jedno, ali Ilija je rekao drugo. A ja dok sam ovde, ja ću verovati ono što je Ilija rekao. I ja dok sam ovde i vi dok ste ovde, verujte ono što je Ilija sedmog crkvenog doba rekao, jer zato nećete biti zbunjeni. A kako je moguće toliko dragih ljudi da imaju takve stvari? Toliko dragih ljudi sa takvim stvarima. Pa to su neverovatni ljudi, gotovo da bolje nikada ne možete vidjeti u životu, pa ipak takve stvari. Jedino što se računa, moj prijatelju, u svemu tome jeste ono što je tvoj glasnik tebi rekao. Ne ono što ja vama kažem, ne ono što vaši prijatelji vama kažu, ne ono što predivni ljudi vama kažu, jedino što se računa i što će se u večnosti računati, da li si ti stajao, da li sam ja stajao i verovao ono što je glasnik sedmog crkvenog doba. Ako jesam, ja ću primiti Svetoga Duha i Hrist će se verom useliti u moje srce i Bog će uraditi sve što je potrebno, zato što će On dati to obreza. Ali ako ja popustim u toj bici, u toj najvećoj bici ikada vođeno, ako ja uzem nekakvu doktrinu ili dogmu umjesto reči, to je veoma nesigurno tlo. Makoliko divno to izgleda. Ja znam da je to povodljivo, ali je i propast. Bog je to propast. Bog mrzi te stvari. To izgleda blisko i to je istina. Dva duha u zadnjem vremenu izgledaju tako blisko da bi prevarila i sami izabrane. To je potpuna istina i zato je ta opreznost nama veoma važna. I veoma je važno da se setimo vremena u kome živimo. Laodikeja je ovo. Prijatelji, ovo je Laodikeja, Laodikejsko crkveno doba. Laodikejsko crkveno doba. Imate ljudi koji to kažu, sve je ovo jedno igranje crkve. Oni se igraju crkve i sve ovo što sam ja video do sada je jedno samo igranje crkve. Pa izvidi, ako ti to tako kažeš, ti govoriš suprotno od onome što je reč rekao. Zato što reč koju ja čitam kaže, duh i nevesta govore, dođi Gospode Isuse. Krv Isusa Hrista posreduje za njegovu nevestu i ta krv je nju načinila da je ona bez mrlje i bore u Božjem pogledu. Ta krv je nju opravdala, što znači da mi nikada nismo ni grešili, nego je Bog sve naše greke stavio u more zaborava. I onda ako vi dođete i kažete, sve je ovo jedno igranje crkve, sve je ovo jedna velika neozbiljnost na sve strane koju ja vidim, onda vi kažete da krv Isusa Hrista nije dovoljna. Ali u poruci koju ja čitam i koju je prorok prorokovao i propovedao, se kaže da je krv Isusa Hrista otkupila nas od bezna. Biblija koju mi čitamo nam to kaže da smo krvlju Isusa Hrista otkupljeni od svih devica. I zato nikada ne treba da budemo tako negativni prema vernicima poruke ma gdje se nalazi. Pogotovo ne da ih sudimo na jedan takav način i kažemo sve je to igranje crkve. Ne. To su ljudi koje je Bog pozvao. Po svom izboru, ne po tvom ili mom, nego po svom. Da smo ja ili ti birali, mi bi drugačije izabrali. I kada mi biramo svoje društvo i svoje prijatelje, mi to izaberemo na svoj način. Ali kada Bog bira, on bira na svoj način i vi nikada ne možete reći Bogu zašto je nekoga pozvao, zašto je nekoga doveo, zašto je neku u ovoj poruci, zašto nije. Bog zna. I trebali bi da budemo mnogo pozitivniji prema ljudima u poruci zbog toga što krv Isusa Hrista stoji između nas. I Bog. Možemo se pomoliti? Rajko, pomoliti na kraju.
Sve mogući dragi Bože, hvala ti što smo danas, Gospode, imali privilegiju da budemo, Gospode, u Tvojoj prisutnosti i slušamo Tvoju pomazanu reč, Gospode, Tvoju istinu koja je izgovara na svoje Gospode, one te, Gospode, koja je poslana širom sveta, Gospode, vernicima i prijateljima i simpatizerima ove poruke. I neka i Bog blagoslovi gdje god da se nalazi, neka Bog blagoslovi svaku osobu koju se ovdje nalazi, ako je neko u potrebi, neka ispuni želju njihovih srca, Gospode. I hvala ti Bože što si danas bio sa nama, Gospode, što si nas ohrabrio i podigao još više, da idemo iz vere u veru i slavu u slavu. Blagoslovi nas, Gospode, još jednom ovoga puta i ovoga sina.
Amen. 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 Amen.